Bir ömürdə iki həyat. O Çingiz Aytmatov ola bilərdi. Hətta deyilənə görə Çingiz Aytmatov onu bir qədər qısqanırmış da. Amma bundan azad da nail olmadı. İsa Hüseynov oldu. Kolxoz ədəbiyyatından ciddi kənd mövzusuna keçid edən adam. Nə qədər qərib olsa da, mən onu ilk dəfə Rusça, Moskvada oxumuşdum. Tərcümə idi. Amma o mənə tərcümədə bir o qədər də yaxşı təsir bağışlamadı. Sonra Məşər romanını oxudum. Onu da rus dilində. Bəli, bu yazıcı ilə mənim ilk tanışlığım rus dilində oldu. Sonra onun əsərlərini tapıb Azərbaycan dilində oxudum. Orijinal idi. Düşünürəm ki, 60-cılar nəsli ondan başlamışdı. Amma bu yazısını onun gözəl ssenari ilə yazdığı filmlərsiz tam başa düşmək olmaz. Ola bilsin, kinoda o daha yaxşı təcəssüm edə bilirdi. Kino sintetik sənətdir. Onun imkanları daha genişdir. Ona qədər milli ruhda çəkilmiş filmlər daha çox folkloru, məsələn, Novruz bayramını qabartmağa xidmət edirdi. Hətta Dəli Kür belə film idi. Filmin böyük hissəsini Novruz epizodları təşkil edirdi. Azərbaycanda müharibə mövzusunda da filmlər çəkməyə cəhd edilmişdi. Zira düşünürük ki, Azərbaycanın müharibə dövrü haqqında çəkilmiş ən gözəl kino əsəri Tütək Səsi filmi idi. Bu filmdə müharibə insanlara uzaqda olduğu qədər də yaxın təsvir olunmuşdu. Adamda yaranan ilk təsirat bu idi ki, dərd kimi müharibədin də uzağı yaxını olmur. Müharibə varsa, o həmişə yaxındadır. Qaşla göz arasındadır. Onun öz məntiqi, öz qayda qanunu var. Hüseyin Cavid İblis haqqında cümlə bəlalara bahis yazırdı. Müharibə də hər şeyin bəlası idi. Bəlkə də müharibə haqqında bu vaxta qədər deyilmiş ən gözəl fikir elə Tüsək Səsi filmində deyilən idi. Orada qoca, kəndin axsaqqalı Qılınc Qurbana deyir ki, müharibə olmasaydı, Cəbrail o qapını asmazdı. Müharibə o tərəfə, elə Fridrix Nietzsche deyən kimi xeyirdən və şərdən o tərəfə, adi vaxt mümkün olmayanların tərəfinə qapı açır. Bəli, müharibə çox bağlı qaplar açır, tabuları götürür. Mən deyə bilmərəm, İsa Hüseynov müharibəni nə qədər hiss edir, duyurdu. Amma o müharibə dövrünü gözəl bilir və hiss edirdi. İsa Hüseynov o qədər, demək olar ki, Azərbaycan Sovet ədəbiyyatında əsl qeyri-təbliğat xarakterli, ciddi ictimai problemlər qaldıran yeni ruhlu nəsir yox idi. Əsl ciddi ictimai motivli nəsir ondan başladı. Sonra da yeni adlar gəldi. Amma həmin adların arasında bir ad yenə də təkrarsız qaldı. Bu ad İsa Hüseynov adı idi. Yeni adlar hamısı olmasa da bəzi bunu etiraf etməyə özündə güc tapırdı. Rusiyaçılar deyirlər ki, biz hamımız Gogolun şinelindən çıxmışıq. 60-cılar nəsli də İsa Hüseynovun nəslindən çıxmışdı. Mən onu ictimai həyatda o qədər də duymamışam. İctimai proseslərin pik vaxtında artıq başqa İsa Hüseynov vardı. Ümumilikdə isə ictimai siyasi həyatda o daha çox neytral idi. Onun hansısa ictimai mövzu, hansısa bir ictimai şəxs haqqında kəskin, paposlu danışığını eşitməmişdim. Bu qədər yazandan sonra artıq hamının bildiyi bir həqiqəti mən də dilə gətirməli oluram. Artıq İsa Hüseynov yoxdur. Amma ilk İsa Hüseynov, birinci İsa Hüseynov çoxdan yoxa çıxmışdı. Yeni adam doğulmuşdu, İsa Muğanna. Bəlkə də bu fikir bir qədər yaxşı qarşılanmayacaq. Amma mənim üçün bir oxucu kimi yazısı İsa Hüseynov, yazısı İsa Muğanna doğuluna qədər idi. Bundan sonra yeni yazısı başladı. O, özünün hansısa Eysarın sarayında qərar tutacağını zənn edən, bütün əsərlərini yenidən yazmağa başlayan, qəhrəmanlarının o dər elminə vaqif olduğunu güman edən başqa bir yazısı idi. Mən İsa Muğanna haqqında o qədər də yazmayacağım. Ona görə ki, Muğanna mənim bir qədər anlamadığım və oxucu kimi təqdir etmədiyim tamam başqa yazısı idi. Bəlkə də bu yazısının da, İsa Muğanna'nın da öz pərəstişkarları vardı. Hətta Oder adını özünə təxəllüs götürənlər də oldu. Amma bu tamam başqa mövzudur. O mövzunu sadəcə bitirmək lazımdır. Bəli, adamlar var ki, onlar haqqında uzun-uzadı nekroloqlar yazırlar. Əsl xidmətləri olmayan adamların xidmətlərini sadalamaq lazım gəlir. Amma bəzən bir cümlə də bəs edir. İsa Hüseynov vəfat etdi. Bəli, bir ömürdə iki həyat, özü də iki həyat, yazısı həyat yaşamış İsa Hüseynov.